Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Јас сум Маја Талевска, а вие слушате вести на SPS на Македонски. Од денешниот неделен преглед на вестите на SPS ке чуете. Уапсени лица во врска со смртоносниот пожар во високите згради во Хонг Конг. Зелените и лабористите постигнаа договор за усвојување на долгоочекуваните закони за животна средина. Американската амбасадорка е сигурна дека македонските власти работат на уставните измени. Слушајте на. Пожарот, што веќе втор ден гори во висококатниците во Хонг Конг, однесе најмалку 83 животи, а стотици се уште се водат како исчезнати. Службениците за воредни ситуации велат дека пожарникарите ја чешлаат зградата, а пожарите во 4 згради се уште се надвор од контрола во комплексот Вунг Фук во Тај По. Околу 900 луѓе беа евакуирани во привремени засолништа преку ноќта. Властите се сомневаат дека материјалите на надворишните ѕидови на висококатниците не ги исполнуваат стандардите за противпожарна отпорност, што овозможило невообичаено брзо ширење на пожарот. Главниот извршен директор на територијата, Джон Ли, вели дека се извршени апсења.
Police arrested three men around their 50s at midnight, who are the company executives in charge of the renovation at Wang Fuk Court. They are being detained at the moment. Government immediately began to inspect the renovations across Hong Kong with bamboo scaffolding, and Development Bureau has met with industry to discuss gradually replacing bamboo scaffolding with metal.
Лидерката на опозицијата Сузан Ли ги обвини лабористите и зелените дека склучиле, како што таа го нарекува, валкан договор, откако двете партии постигнаа консензус за усвојување на Законот за животна средина неделава. Господја Леј вели дека законот ќе ги зголеми цените на енергијата и ги обвинува лабористите дека ги влошуваат трошуците за живот.
What is very clear from the reaction so far to the dirty deal done by the Labour Party with the Greens, a deal that wasn't necessary to conclude today or this year, what is absolutely clear is that this is going to put energy prices up.
Енджи Бел, портпаролка на опозицијата за животна средина, вели дека законот ќе ги зголеми бирократските процеси за производителите на енергија и вели дека нема да има влијание само врз цените на гасот и електричната енергија, туку и врз работните места и продуктивноста. Министерот за климатски промени Крис Бауен вели дека на Австралија ќе ѝ треба дополнителна работа за да ја исполни целта за 2035 година. Владата постави цел до 2030 година намалување на емисиите за 26-28% под нивоата од 2005 година и за 62-70% до 2035 година. Господин Боган вели дека иако Австралија е на добар пат да ја постигне целта за 2030 година во буџетскиот рок, владата предвидува дека ќе биде потребна дополнителна работа за да се достигне целта до 2035 година.
It's normal for there to be a gap between projected emissions and a target 10 years into the future. That's why you set a target. And as new policies are developed and implemented, the emissions outlook improves. That's what a target is for, to drive new initiatives and work.
Планот кој го посредуваа Соединетите Американски држави за завршување на војната во Украина, наводно е извлечен од документи напишани од руски автори, доставени до администрацијата на Трамп во октомври годинава. Повикувајќи се на три анонимни извори, Reuters објави дека документите ги наведуваат условите на Русија за завршување на војната и станале клучен придонес за планот од 28 точки, што неодамна го предложи Доналд Трамп. Минатата недела, председателот на Соединетите Американски држави ненадојно започна предлог што вклучуваше значително отстапување на земјиште во источниот дел на Украина и ограничување на големината на вооружените сили на земјата. По интензивната дипломатија во последните денови, планот е преработен и покрај тоа што постави предходен рок за одговор, господинот Трамп сега вели дека тоа бил само предлог.
Well, that was just a map. All that was is a map. That was not a plan. It was a concept. And from there, they've taken each one of the 28 points, and then you got down to 22 points. A lot of them were solved, and actually very favorably solved. So we'll see what happens.
Од Македонија, еврокомесарката за проширување на Унијата Марта Кос во интервју за бугарските медиуми изјави дека македонските власти за да го продолжат патот кон Европската Унија треба да направат измена во уставот и дека нема да има дополнителни услови за Македонија. Понатаму таа рече дека власта спроведува некои реформи, но главниот процес се уште не е почнат. Веднаш откако ќе бидат направени уставните измени без дополнително забавување или дополнителни услови, ќе може да се организира меѓувладината конференција за почеток на вистинските преговори, додаде Кос. Американската амбасадорка во Македонија Анджела Аглер во интервју за телевизија 21 изјави дека е 100% сигурна дека се работи на уставните измени. Аглер упати силни критики до судството за кое констатира дека се уште не дава резултати, а на премиерот му порача од зборови да примена на дела. Назад во Австралија. Аналитичарите велат дека резервната банка е поверојатно да ги зголеми каматните стапки отколку да ги намали, по податоците за инфлација објавени во средата неделава. Австралискиот завод за статистика откри дека потрошувачките цени во 12 месеци до октомври се зголемиле повеќе од очекуваните 3,8%. Економистите велат дека зголемената инфлација сугерира дека готовинската каматна стапка не ја забавува економијата, а некои предвидуваат дека резервната банка ќе ги зголеми каматните стапки во 2026 година. Но министерот за труд, Джейсон Клер, се обиде да ги ублажи стравувањата велики за Channel 7 дека неодамнешното зголемување на инфлацијата може лесно да се објасни.
The end of energy rebates from the states. And if you look at the forecast from the Reserve Bank or from Treasury, they're continuing to expect inflation to moderate over the year ahead. But we're under no illusions here, Nat. We know that Aussies are doing it tough. That's why the sort of actions that we're taking as a government are so important, whether it's tax cuts or whether it's the interest rates, whether it's the money we're investing in Medicare to make it easier to see a doctor for free.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Американските представници велат дека афганистанскиот државјанин обвинет за напад врз двајца припадници на Националната гарда во близина на Белата куќа возел низ целата земја за да го изврши нападот. Обвинителите ги идентификуваат жртвите како 20-годишниот специјалец Сара Бекстром и 24-годишниот наредник Ендрю Волф. Двајцата сега во критична состојба. Осумничениот 29-годишниот Рахманула Лаканвал наводно допатувал од државата Вашингтон пред да отвори оган со револвер 357. Директорот на FBI, Кеш Петел, вели дека истражителите веруваат дека инцидентот представува тероризам и го опиша обемот на истрагата.
This is a coast-to-coast investigation being led right here in Washington, D.C. And this subject definitely did pick the wrong country. And we will rise together as a nation to show the world what we do here And we are thankful that we have the Attorney General's brave leadership and President Trump's brave leadership and priorities to safeguard our communities.
Лаканвал се соочува со обвиненија за напад со намера за убиство и прекршоци со огнено оружје. Иако обвинителите предупредуваат дека случајот би можел да се притвори во убиство, ако некој од нападнатите почине. Назад во Австралија. Пратеникот од седиштето Нью Ингланд, Барнаби Джойс, објави дека ја напушта партијата Nationals по три децении како незин член. Пораничниот лидер на партијата Джойс вели дека е ставен на исфрлувачко место и дека колегите го притискале да си замине. Тој вели дека немал никаква комуникација со лидерот на Nationals Дэвид Литлпраут за да ги реши проблемите меѓу нив двајца. Джойс размислува да премине во партијата One Nation на Полин Хенсон, но не сакаше да го потврди својот следен подек.
So after 30 years with the National Party, I'm resigning from the party. And that really leaves me with a heavy heart. And I apologize for all the hurt that will cause other people. I really do.
Нов извештај покажа дека непропорционално голем број луѓе од етнички разновидно и абориджинско потекло имаат многу поголема веројатност да бидат претресени од полицијата на Викторија. Извештајот објавен од Центарот против расно профилирање и врз основа на податоците на полицијата на Викторија, добиени според законите за слобода на информации, покажа дека абориджинските лица имале 15 пати поголема веројатност да бидат претресени отколку луѓето што се сметаат за белци. Оние со африканско потекло имале 10 пати поголема веројатност да бидат претресени, а луѓето од пацифичките острови и оние со блискоисточно потекло имале 5 пати поголема веројатност да бидат претресени од полицијата. Тамар Хопкинс е автор на извештајот. И време за преглед на неновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,23 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,65 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота, 29 ноември 2025, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево со максимални 29 степени. Аделаида ја очекуваат повремени слаби врнежи со максимални 21 степен. Во Мелбурн ќе настапи намалување на врнежливоста со максимални 18 степени. Облачно време во Хобарт со максимални 18 степени. Камбера ја очекуваат слаби врнежи со максимални 22 степени. Времето во Сиднеј ќе биде делумно облачно со максимални 31 степен. Во Брисбен врнежи изголемување на условите за бура со максимални 33 степени. Во Дарвин е можна бура во попладневните часови со максимални 26 степени и претежно сончево време во Алис Спрингс со максимални 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.